Esiet sveicināti, mans vārds ir Elizabete Puča, un šis ir redzījums Rītdienas Es. Šajā mēnesī mēs runāsim par zaļajām investīcijām un kur tad ir šī eko nākotnes robeža. Šonedēļ studijā pie manis eksperta krēslā Eiropas parlamenta deputāte, ekonomikas doktore un Latvijas universitātes profesora Ines Vaider. Sveiki, Ines!
Labdien!
Noteikti ir jāsāk droši vien ar šo tādu globālāku jautājumu, kas tad ir šīs zaļās investīcijas un kam mums viņas vispār ir nepieciešamas?
Nu, varbūt vispirms ir jāsāk ar to, ka visa pasaule, tai skaitā arī Eiropa un Latvija, protams, tai skaitā virzās uz vidē draudzīgāku saimniekošanu. Proti, mēs to nosaucam par zaļo kursu. Nu, un lai šo zaļo kursu īstenot, droši vien mēs par to runāsim arī vēlāk, ir vajadzīgas šīs zaļās investīcijas. Zaļās investīcijas, tās ir vidē draudzīgas investīcijas, kas padara mūsu dzīvi un vidi tīrāku, mūsu veselību līdz ar to labāku. Tās lielākoties ir arī investīcijas, kas ir mazāk materiālus paģērošas, bet varbūt vairāk prātu un īpaši attieksmi pret vidi, pret sevi, pret dabu prasošas. Tā mēs varētu definēt.
Kas varbūt ietilpst šajā zaļo investīciju pakā, ja mums būtu tā jāuzskaita? Kas ir tādas galvenās lietas, tāda virziena, lai nu, cilvēkiem būtu arī skaidrāks? Nedaudz par ko mēs tad tā konkrētāk runājam? Tie ir saules paneļi vai tās ir ekomājas? Kas ietilpst šajā zaļajās investīcijā?
Eiropas Savienībā piedaloties Eiropas komisijai, parlamentam, arī padomi, mēs strādājam pie tā saucamās taksonomijas. Un šī taksonomija būs tāda nozaru kopums, kas palīdzēs investoriem noteikt, kuras tad ir investīcijas, kas ir vidē un arī klimatam, tai skaitā arī draudzīgas. Nu, jā, šeit varētu, protams, nosaukt tās investīcijas, kuras ir vairāk uz digitālo vērstas. Tās ir investīcijas, kas taupa enerģiju, tātad energoefektīvas. Tās ir investīcijas, kas ir saistītas ar atjaunojamiem energoresursiem. Investīcijas, kas tiek īstenotas vidē draudzīgā transportā. Un tā mēs varētu atrast katrā nozarē kaut ko tādu, nu, kas ir vairāk uz modernajām tehnoloģijām vērsts. Un tiešām arī investīcijas, kuras prasa mazāk materiālu, bet vairāk zināšanu un ir ar lielāku atdevi cilvēkam.
Kura varbūt ir tā nozara, par kuru šobrīd tieši Eiropas parlamentā tiek spriests vairāk, kur ir tāda nu, reālākā, tuvākā tā zaļā investīcija, par kuru mēs šobrīd varam runāt?
Nu, Eiropas parlamentā mēs esam vispirms pieņēmuši tā saucamo klimata likumu, kas ir tāds kā ietvars visam zaļajam kursam. Un Eiropas komisija ir prezentējusi 13 likumu paketi, ko mēs varētu nosaukt gatavs mērķim 55. Nu, mērķis 55, tas nozīmē līdz 2055. Gadam mēs gribam panākt tā saucamo klimata neutralitāti. Proti, nu, cik cilvēks piesārņo, tik arī dabai ir jāspēj un visām pārējām metodēm šo piesārņojumu likvidēt, tātad nulles ietekme, negatīva nulles ietekme uz vidi. Nu, lūk, un šajā sakarā mēs runājam faktiski katrā nozara grupā par to, kā padarīt šīs nozares draudzīgākas
vidēji. Pieejamāks cilvēki.
Nu, piemēram, tagad, nu, kaut vai piemēram, transports. Mēs vēlamies, lai līdz 35. Gadam būtu ražotu tikai vidēji draudzīgu transportu. Mēs, bet kā jūs sapratīsiet, tas nav viegls jautājums, jo cilvēkiem viens ir tas, ko ražo, otrs ir tas, ko tu vari un kā atļauties. Nu, es tādu varbūt lielos vilcienos. Tālāk lauksaimniecība. Atkal šī jaunā lauksaimniecības politika, ko mēs nesen atbalstiem, ir vairāk vērsta uz bioloģisko lauksaimniecību. Jo tas ir ļoti svarīgi, jo nu, bioloģiskā lauksaimniecība prot gan taupīt resursu, gan nepiesārņot vidi, tātad būt cilvēkam veselīgāka, draudzīgāka. Un arī, protams, mēs līdz ar to domājam arī par nozarēm, kas varētu saglabāt bioloģisko daudzveidību. Jo viena no lielākām problēmām pašlaik ir bioloģiskās daudzveidības sarukšana. Ļoti daudzas augu dzīvnieku sugas ir vai nu iznīkušas vai uz izzušanas robežas, un te mums ir ārkārtīgi daudz, kas darāms, lai šo dabisko līdzsvaru, ko bioloģiskā daudzveidība nodrošina, saglabāt. Nu, kaut vai, piemēram, te bija diezgan tāda, varbūt, liela diskusija par aputeksnētājiem, par bitēm. Jo tradicionālā lauksaimniecība, izmantojot dažādas augu aizsardzības līdzekļus, dažkārt kaitē šiem aputeksnētājiem. Ja mēs aputeksnētājus, bitītes un citus dzīvnieciņus tādā veidā iznīcināsim, tad mēs varam aiziet bojā, jo mūs vairs ražu nebūs. Lūk, tātad šīs nozares ir savstarpēji saistītas, un, protams, mums ir jāattīst arī digitālā ekonomika. Tas ir absolūti viennozīmīgi, jo latvietes ļoti svarīgi, jo mums jau nav ne akmeņogļu, ir labi, ka nav, jo citādāk tagad mums būtu liels problēmas. Mums ir vispār maz derīgo izrakteņu, bet mums ir ļoti labi izglītoti cilvēki, enerģiski, inovatīvi, un tas ir tieši tas, kas nākotnes ekonomikai ir vajadzīgs. Dažkārt runā par to, ka zaļais kurss tā ir dārga lieta. Jā. Īstermiņā noteikti tas prasīs daudz papildu ieguldījumu, bet ilgtermiņā tas būs, tie ieguldījumi atmaksāsies.
Es gribētu parunāt arī par tām robežām, jo jūs teicāt, 2055. Gads ir tāds, līdz kuram gribētos viss šīs lietas tā skaisti sapakot, sakārtot. Vai to gadu mēs varam nospraust kā tādu šo tā saukto eko robežu, vai patiesībā tādu robežu nemaz nav? Kā tur īsti ir? Vai mēs varam iet plašmā? Vai tomēr ir kaut kāds brīdis, kurā mēs apstāsimies un būsim izdarījuši viss, kas ir jāizdara?
Tā dzīvē nekad nenotiek, ka cilvēki varētu izdarīt pilnīgi visu, jo vienmēr būs kaut kas pilnveidojams, kaut kas uzlabojams. Arī mēs par visām blaknēm mūsu darbībām arī vēl nezinām, kā tas viss izvērtīsies. Bet katrā ziņā tas 55. Gads ir mērķis, lai mēs sasniegtu šo klimata neutralitāti. Tas ir Eiropas Savienības mērķis. Bet jūs jau arī ļoti labi zinat, ka pasaulē lielākie piesārņotāji tomēr ir Amerikas Savienotās valstis, Ķīna, Krievija tāpat. Un ja mēs virzīsimies ļoti tālu pa priekšu visiem citiem pārējiem, tad mēs nesasniegsim šos mērķus pasaules mērogā. Mēs varam izvirzīt šo mērķi sev, bet te ir vajadzīgs arī ļoti daudz klimata diplomātijas, ļoti daudz sadarbības ar citām valstīm. Un mēs esam arī, piemēram, ļoti daudz izdarījuši, lai tāda lieta, mums no Ķīnas, piemēram, vai no Krievijas importē dažādas preces, arī no Amerikas Savienotajām valstīm, kas ir vidē nedraudzīgas, tad šiem importētajiem izstrādājumiem ir jābūt tādiem, kādas to akceptē Eiropas Savienības dalību valstīs, lai arī mūsu uzņēmēji neciest. Te ir daudz darba.
Tad, principā, sanāk varbūt arī tā, ka mums pat būtu jāpagaida vispirms Amerikas Savienoto valstu soļi un piemērs, un tiem jāsako, un tiem sako Eiropas Savienību tālāk.
Nē, tā es neesmu teikusi. Nē. Mēs tomēr gribam virzīties pa priekšu, jo mēs esam, varbūt, ja mēs skatāmies pasaulē, mēs esam zaļākā valstu apvienība, bet mēs gribam, lai citi mums seko, lai viņi neiepaliek pārāk tālu. Tas būtu tas laikam skaidrojums.
Eiropa negaida uz Ameriku, Eiropas
bet
dara
cenšas, pat sevi. Un Eiropa cenšas Ameriku vilkt sev līdz, Eiropa cenšas vilkt sev līdz arī Ķīna, arī Krievija, jo minētās valstis ir ļoti ieinteresētas ar mums sadarboties. Un mēs jau nevaram noliekt, ka Eiropas Savienības tirgus ir lielākais, maksātspējīgākais tirgus pasaulē. Un mums ir tomēr 500 miljoni iedzīvotāju, un viņi tomēr salīdzinota pārējo pasauli ļoti maksātspējīgi. Tātad ar mums vēlas tirgoties, mums vēlas daudz ko pārdot. Un šeit mēs varam lielā mērā arī diktēt savus noteikumus, ko tad mēs pirksim un no kā mēs pirksim.
Tad ir Eiropa rēķinās, Amerikas Savienotās valsts, tomēr, ka mēs esam tāds nopietns spēlētājs šajā vidus jautājumu kopumā. Kā ir ar to, kas tad atbild par eko jautājumiem Latvijā un Eiropā? Tādā izskaidrot īsumā, kā tad šie procesi veidojās? Kas tur apakšā sēž par cilvēkiem?
Es nezinu, vai mēs varam teikt sēž apakšā vai līdzvērtīgi, jo principā katrs cilvēks par to ir atbildīgs. Ik viens Eiropas Savienības pilsonis iedzīvotājs. Bet ja mēs runājam par institūcijām, tad, protams, Eiropas līmenī šeit ir galvenokārt iesaistītas trīs institūcijas. Tas ir Eiropas komisija, Eiropas parlaments, Eiropas padome. Līdzās, protams, ir daudz un dažādas vidas institūcijas. Un visi likumi, kas tiek pieņemti Eiropas mērogā, tie sākotnēji nāk no Eiropas komisijas, jo tā kā no valdības Latvijā. Un tad mēs viņus šos likumus vētījam Eiropas parlamentā. Dažkārt šie likumi tiek mainīti arī ļoti būtiski. Un tad ir notiek vienošanās ar Eiropas padomu, kas sastāv no Eiropas valstu vadītājiem, no ministriem. Un tad, kad šī vienošanās ir notikusi starp šīm trim institūcijām, tad šie likumi tiek arī pieņemti. Protams, ka daudzi likumi, kā piemēram regulas, tas ir obligātas visās dalību valstīs, bet ir arī direktīvas, kas arī ir jāievieš. Un direktīva jau var ieviest skalā no 1 līdz 10. Nu, mēs, latvieši, parasti esam ļoti centīgi. Mēs, ja mums ir direktīva, mēs viņu ieviešam no 9 līdz 10. Varbūt, ka tas ir labi, dažkārt varbūt arī netik ļoti, jo mēs varam zaudēt arī savā konkurētspējā. Es kā ekonomisti to ļoti labi varu arī pateikt. Tālāk, nu, galvenās atbildīgās par šiem vidas jautājumiem, protams, ir mūsu vides ministrija, mūsu ekonomikas ministrija, arī, protams, finanšu ministrija, jo līdzekļi tam visam ir vajadzīgi un, protams, valdības.
Kas ir tie būtiskākie risinājumi, kas līdz šim ir ieviesti tieši Eiropas parlamentā, ar ko esat strādājusi un kas tad ir tas, ko mēs redzam šobrīd tā realitātē? Kas ir tas darbs, pie kā ir strādāts un ko mēs tagad redzam dzīvē?
Eiropas parlamentā es jau esmu 17 gadus un es esmu strādājusi dažādās komitejās, gan ārlietu, gan starptautiskās tirzniecības, gan iekšējā tirgus komitejā, bet tieši šajā sasaukumā es izšķīros par labu ekonomikas komitejai un vides un veselības komitejām. Tātad divas ir manas galvenās komitejas un jāsaka tiešām tā, ka nu tā kā ūdenī ieskatījos 19. Gadā, ka tas būs ļoti svarīgi, jo neviena vides problēma nevar tikt atrisināt bez ekonomiskiem līdzekļiem. Būtībā jau nauda ir vajadzīga visur un savulaik, kad es biju vides ministra Latvijā, tad nu, man liekas, man cilvēki ļoti novērtēja to pēc reitingiem, varēja manīt, ka viņi tiešām saprata, ka es ne tikai esmu par zaļu ekonomiku, bet arī nu, redzu, kā to varētu ieviest. Nu, un tā tas galvenais rezultāts ir šī klimata likuma pieņemšana. Ir izdarīts ļoti daudz, es visu nemaz nevarēšu nosaukt. Un mēs strādājam tātad, lai tos ieviestu dzīvē. Nu, praktiski ir jau ļoti daudz izdarīts nu, tādas lietas, kā piemēram, dažādi labi risinājumi plastmasas pārstrādē. Nu, tas, kas notiek pasaules okeānos, kas notiek mūsu mežos un dabā ar plastmasas atkritumiem, tas jau vairs nevienam nav noslēpums. Labi, ka par to mēs sākām runāt Eiropas parlamentā jau labi sen. Tātad mēs virzāmies uz to, lai plastmasa tiktu pārstrādāta. Mēs virzāmies uz to, un šeit ir pieņemti daudzi likumdošanas akti, lai iesaiņojums, iepakojums produkcijai būtu pirmkārt minimāls. Nu, mēs kā sievietes ļoti labi zinām, nopērkam nu, kaut vai krēma, burciņu un tajā apkārt ir kartons, pēc tam vēl viens kartons, pēc tam celofāns vai ne. Un beigās tā burciņa ir tāda, bet tev ir puss atkritums painis ar šo iepakojumu. Un pret to mēs tagad ļoti aktīvi iestājamies, tur, lai šis iepakojums būtu minimāls. Un lai tas būtu pārstrādājums, vidē draudzīgs. Tātad ir dažādi marķējumi, kā to var pateikt. Un, piemēram, nepārstrādātās plastmasas nodoklis. Nu, tas arī būs ļoti svarīgi, lai nebūtu tā, ka plastmasas atkritumi ceļo no vienas valsts uz otru. Tas ir vajadzīgs Eiropas Savienības mērogā, tātad ļoti labi pielietojams. Nu, es ceru, ka mums izdosies arī pasargāt kaut nedaudz pasaules okeānu. Un atkal, nu, pēdējās klimata konferences, lielās tikšanās arī Glāzgovā, jāsaka, ka šie starptautiskie procesi virzās ārkārtīgi grūti, un es nevaru slavēt, ka tur būtu mums izcila panākumi, lai tie citi arī skrien mums līdzi, ne tikai mēs pārši.
Kādēļ tā ir? Kādēļ mums ir tik grūti šīs lietas tomēr ievies? Jo šķiet, ka skaidrība ir diezgan liela, kas būtu jādara, it kā jau nekā sarežģīta. Bet kāpēc mēs kaut kā negribam to pieņemt, īpaši arī varbūt sabiedrības kontekstā un pasaules Eiropas kontekstā? Kas tur ir par lietu, kāpēc mēs tā bremzējam?
Mēs gribam. Mēs Jā. Gribam. Un ir arī pētījumi ar aptaujas par to, ka 90% Eiropas Savienības iedzīvotāji ļoti iestājas par draudzīgāku vidi, par draudzīgākiem risinājumiem. Un tur ir tiešām sevišķi jaunie cilvēki ir par to nobežījušies un ļoti labi, ka ir nobežījušies. Un ir dažādi ir tās tā gradācija, tieši kuras problēmas uzskata par svarīgākiem. Bet atbilde uz tavu jautājumu, tātad, nu, kur tad ir tā, kāpēc tas tā notiek? Tas ir ekonomiskās intereses. Absolūti un tikai un viennozīmīgi
kaut ko nevaram sadalīt.
Intereses. Jā, jo lielās kompānijas, viņas ir strādājot, nu, pieruduši strādāt tā. Un tā ir peļņa. Un tagad, ja ir pēkšņi jāsāk strādāt vidē draudzīgāk, tad tiek meklēt dažādi iegansti, kā to nedarīt, piemēram. Ja varbūt darīt mazākā mērā, jo skaidrs, kā jau es teicu, tad īstermiņā šie ieguldījumi, lai ekonomika kļūtu zaļāk, ir pietiekami lieli. Un tāpēc šeit ir atkal durvis vaļā maziem uzņēmumiem. Es redzu Latvijas uzņēmumus tiešām iekarojot ļoti stabilu vietu pasaules ekonomikā tieši ar šiem inovatīvajiem risinājumiem, uz kurām lielās kompānijas tik domā, kā mūs pavilkt atpakaļ, kā, nu, kā strādāt pa vecam, atskaitot dažas, kas ir inovatīvas. Un tas ir tas viens faktors. Otrs faktors, kas izriet no pirmā, ir arī tas, ka nu, dažādās valstīs ir dažādas pieejas, un ja mēs ļoti stingri noteiksim vides nosacījumus savām Eiropas sabiedrībām, tās kļūs konkurēt nespējīgas pasaules mērogā. Un iespējams, ka pārcelsies uz citām valstīm, mēs zaudēsim darba vietas. Tā kā šeit ļoti svarīgi ir arī šī sabalansēšana, līdzsvarošana, lai, nu, lai mēs tos vides mērķus salāgot ar mūsu iespējām, ar cilvēku maksātspēju, ar uzņēmumu, iespējām pielāgoties jaunajai situācijai. Nu, tāds apmērmis.
Kā ir redzams šobrīd, ja mēs skatāmies tādā Latvijas kontekstā, kuras ir tās nozares, kuras šajā zaļo investīciju jautājumos un vispār šajā, lai uzlabotu vidi, kurā mēs varētu būt kā tāds piemērs Eiropai?
Es domāju, viennozīmīgi tā ir digitālā joma. Ja mēs arī uzlabosim digitālās prasmes katram iedzīvotājiem, tur mēs atpaliekam, diemžēl, no vidējā līmeņa Eiropas Savienībā, bet tas augstākais līmenis mūsu speciālisti ir patiešām ārkārtīgi kvalificēti. Un, nu, piemēram, es ar prieku vienmēr un jau ilgu laiku konstatēju, ka, piemēram, internets un arī mobilā tālruņa iespējas Latvijai ir daudz, daudz, daudz labākas nekā. Es pat nesen pat tā smējos, nu, ka Minhen izskatās kā tāds lauku ciems salīdzinot ar tām iespējām, kādas ir Rīgā un Latvijā kopumā. Šie risinājumi Latvijā noteikti ir tie, ar ko mēs varam izcelties. Mēs esam, manuprāt, ļoti arī progresīvi arī farmācijas nozarē. Nu, farmācijas nozare tagad var kļūt ļoti izšķiroša, un arī es redzu, kā mēs dodamies uz priekšu visu ķīmiju, farmācija, fizika, viss tas, kas ir attīstīts, kas prasa daudz intelektuālo ieguldījumu, tur Latvija var izrauties priekšgalā.
Par ko Eiropas parlamentā mūs tā kā varbūt apskauž nedaudz, var kulāros par to runā. Kas ir tā lieta, kur Latvija tiešām iet tā ļoti stabili pa priekšu, varbūt ir kā tāda viena konkrēta nozara, par kuru citas Eiropas valsts saka, mēs arī tā gribētu. Kāpēc mums tā?
Šī digitālā nozara ir viena no tām, jo tie cilvēki, kas ir pie mums viesojušies, kas to zina, tie arī to atzīst. Igauņi, piemēram, viņi prot ļoti labi iepakot to savu digitālo ekonomiku, bet viņi nav nekur tālāk pie mums, jo arī es vēl relatīvi nesen biju Igaunijā kā iekšējā tirgus deputāte, un es skatījos, cik ļoti jauki igauņi pastāst par to, kāda viņa digitāla valsts un risinājums, un es klausos, nu jā, nu mums jau tas ir tas pats, un tāpēc tādiem foršiem jauniem cilvēkiem, kādu mums netrūkst, arī ir jāstāst, kādi mēs esam, un tās labās īpašības vēl ir arī jāizceļ, arī lauksaimniecība.
Varbūt ir skaidrojums ar to, ka mēs varbūt esam tādi kūtrāki, kā Igauni. Mēs sevi negribam
teikt,
tā lielīt.
Eiropas parlamenta deputāti nav kūtrāki, un mēs labprāt palielamies ar to. Mūsu cilvēki varbūt, ka patiešām arī vairāk varētu sev uzsist pa plecu, cik mēs esam forši, un mazāk varbūt kritizēt. Kritika vienmēr ir nepieciešama, bet varbūt arī tās pozitīvās puses. Un tu jautāji arī par tām nozarēm, kur vēl es gribētu izcelt. Apskauz par mūsu mežiem. Nu, mums meži ir 57%, ja nemaldos Maltā 0%. Tāpēc mums arī ļoti intensīvi ir jāstrādā pie šīs nozares. Mums Latvijā pietiek mežu gan lai baudītu dabu, gan lai atjaunotu to, ko nodara ekonomika kaitējumu mežiem, gan arī mēs spētu gūt labumu no tā. Un jau nosaucot šos divus skaitļus, jau tu redzi, ka, nu, mums nederēs visiem viens princips. Skaidrs, ka Maltā ir savi principi, mums savi. Mēs, piemēram, arī ļoti aktīvi tagad grasamies izmantot tos instrumentus, kas varētu padarīt vieglāku pārēju uz zaļāku ekonomiku. Tas ir vispirms šis taisnīgs pārkārtošanās fonds, kas ir izveidots. Nu, mums tas varētu skart kūdras nozari. Skaidrs, ka purvi ir jāsaglabā, bet purvi, kūdra ir arī ļoti vajadzīga lauksaimniecībā, mešsaimniecībā, tā kā aizliegt, piemēram, Latvijā kūdras ieguvi, nu, tas būtu neprāts. Tāpēc mēs kopā ar Ziemeļvalstu pārstāvjiem cīnāmies par to, lai šī nozare arī pie noteiktiem nosacījumiem tiktu vēlāk atzīta noteiktā darbības veidā par videi draudzīgu, jo nu, tas ir tāds darbiņš, kas jāizdara, tāpat arī apkura ar malku. Mums pietiek resursi, lai mēs varētu arī ar malku apkurināt, respektīvi šķelda. Šķelda arī ir videi draudzīga, mēs attīram no krūmiem, mēs izmantojam to, mēs varam turpināt dedzināt. Mūs apskauž arī pa lauksaimniecību, ka mūsu produkcija ir tomēr daudz tīrāka, daudz garšīgāka par to, ko ražo, piemēram, Nīderlandē, varbūt Vācijā. Un tas, ka mums jau tagad mēs esam jau piektajā vietā pēc bioloģisko platību apjomu lauksaimniecībā, arī par to mūs apskauž. Mums varbūt ir krietni nopietni mūsu lauksaimniecībai, mūsu zemkopības ministram, ekonomikas ministram jāaiziet starptautiskā mērogā un ir jāpaskaidro, cik dārga ir bioloģiskā lauksaimniecība, cik darbietilpīga. Un Latvijai tā ir liela problēma un ir jādabū šie fondu līdzekļi vairāk tieši šo nozaru attīstībai. Energoefektivitātei ir sociālai, ir šis klimata sociālais fonds tieši, lai iedzīvotāji varētu pāriet uz draudzīgākām apkursu sistēmu, tu jau minēji, piemēram, saules baterijas, šeit ir vajadzīgs daudz nopietnāks atbalsts. Nu, tātad visiem šiem enerģijas veidiem, kas ir vidēji draudzīgi.
Kāda vispār ir tāda kopējā sabiedrības attieksme pret šīm ekolietām, šiem visiem risinājumiem, kas ir jāievieš? Vai Latvijas kā sabiedrība, vai mēs esam tādi uzņemt spējīgi visu šo informāciju un visu šo, kas tiek lemts Eiropas parlamentā, vai mēs tomēr tā nedaudz ar skepsi uz to skatāmies? Kāda ir tā kopējā sabiedrības attieksme pret ekoloģiskajām problēmām un to risināšanu?
Mans iespējas ir tāds, no arī manā ģimenē ir vairākas paudzes, ko es vēroju, ka ļoti laba attieksme pret to ir jauniešiem. Relatīvi jauniem cilvēkiem arī, nu, teiksim, tagad jau 50 gadi arī skaitās ļoti jauns cilvēks un 50 gadnieki un jaunāki ļoti labi saprot šīs lietas. Tas, protams, ir atkarīgs arī no izglītības līmeņa. Jo cilvēkam ir augstāka izglītība, jo viņš labāk saprot šīs lietas un viņš ir spējīgs piespiest sevi darīt vidēji tādas draudzīgas lietas. Nu, varbūt mans piemērs, ko es, piemēram, lūdzu atteikties no plastmasas krūzītēm, no papīra krūzītēm, cik vien tas ir iespējams. Arī Eiropas parlamentā mums tur ir plakus pie ūdens nolikts plastmasas krūzītes, un tad, nu, skaidrs, tas ir vajadzīgs cilvēkiem, kas viesojās, viņiem nav līdz savas krūzītes, bet es vienmēr uzstāju, lai darbinieki un visi tie, kas mēs esam, iet pēc ūdens ar savu pudelīti, ar savu krūzīti. Arī, piemēram, nu, kāpēc neieliet to kafiju, ko no rīta varbūt skrienot nopērts kaut kādā Narvesen kioskā vai kādā citā, neieliet savā termokrūzītē, ko pēc tam tu vari gadiem lietot, bet tā tu katru dienu patērē pa plastmasas krūzītē, un tie ir atkritumi. Sliktāka tiešām attieksmes es novērojas arī daudz, nu, man jāsaka, mikrorajona iedzīvotāji ar Rīgā, nu, tik daudz nomests zemē atkritumu, un cilvēki negrib šķirot, un viņi negrib papūlēties atkritumus, sašķirot tā, lai tas būtu videi draudzīgi, un met visu vienā, nu, tas ir dažādi tādi.
Nu, principā, mums ir jāsāk ar sevi, lai arī par ko Eiropas parlamentā runāt un mūs apskaužt, ja mēs paši nesāksim ar sevi, tad tās, gan tās eko nākotnes robežas pienāks daudz ātrāk, nekā mēs esam plānojuši, gan arī šīm zaļajām investīcijām jau beigās nebūs jēgas, tāpēc sākam katrs pats ar sevi. Paldies tev, Ines, kā atradi laiku atnākt aprunāties un izstāstīt, kā tad Eiropas parlamentā par šo tiek spriests. Šonedēļ studijā pie manis eksperta krēslā Eiropas parlamenta deputāte, ekonomikas doktore un Latvijas universitātes profesore Ines Vaider. Paldies, vislabu!